ÖBI.is, 4. apríl 2019. Sími ÖBI rauðglóandi vegna kjarasamninga. Símalínur Öryrkjabandalagsins hafa verið rauðglóandi í allan morgun þar sem fólk þyrstir í upplýsingar um áhrif kjarasamninga á almennum markaði á kjör örorkulífeyrisþega. Ekki aðeins hafa fyrirspurnir borist í síma heldur hefur fjöldi fyrirspurna borist Facebook síðu ÖBI. Við erum ekkert undrandi á því að fólk hafi haft samband og vilji vita hvaða áhrif þessi kjarasamningar hafa á okkar fólk, segir Þuríður Harpa Sigurðardóttir, formaður ÖBI. Það er ýmislegt jákvætt í þessum samningum, sýnist mér, og eðlilega hefur fólk væntingar til þess að það skili sig til okkar hóps. Ég hef núna í morgun sett mig í sambandi stjórnvöld til að fá skýra mynd af því hvernig lífskjarasamningurinn, innan gæsalappa, mun bæta kjör örorkulífeyrisþega, segir Þuríður Harpa. Það má nefna að vegna þrýstings frá ÖBI, þá beitti ASI, Alþýðusamband Íslands, sér mjög fyrir því að ná fram skattalækkunum fyrir tekjulægsta hópinn, það verður nú að veruleika. Millifyrirsögn, fyrirspurn frá öryrkja. Eins og fyrir segir, eru símarnir búnir að vera rauðglóandi á skrifstofu ÖBI og einnig hafa komið fyrirspurnir og hvatning í gegnum síðu ÖBI á Facebook, þar á meðal þetta skeyti. Tilvitun hefst. Það er margt ánægilegt í nýju kjarasamningunum og gott að finna sáttartóninn milli aðila vinnumarkaðarins, en ein spurning brennir mér á vörum. Hvað með öryrkja? Það vakti sérstaka athygli mína að okkar háttvirti forsætisráðherra myndist ekki einu orði á öryrkja. Öryrkjar hafa greitt í sjóði verkalýðsfélaganna alla sína ævi, þangað til þau lentu í sínu slysi eða veikindum sem hafa valdið örorku. Verkalýðsleiðtogarnir myndist ekki einu orð á öryrkja. Enginn myndist á öryrkja, sem er tekjulægsti hópurinn í samfélaginu. Á meðal öryrkja er fullt af einstæðum mæðrum og feðrum með börn á sínu framfæri, sem berjast í bökkunum. Hvaða kjarabætur fá öryrkjar? Öryrkjar geta enga björn sér veitt vegna hinnar illræmdu krónamóti krónuskerðingar og síðan röðskerðingar sem fara í gang um leið og öryrkjar reyna að stíga út á vinnumarkaðin. Þetta er mjög letjandi og andstyggilegt kerfi. Það er fjöldi öryrkja sem gæti unnið svolítið til þess að auka tekjur sínar, en skrefinin á vinnumarkaðin eru illstígarleg vegna þessara skerðinga. Öryrkjar verða að fá að vera með í lífskjarapakkanum. Það verður að afnema krónu á móti krónu skerðinguna og keðjuverkandi skerðingarna sem henni fylgja. Öryrkjar þurfa að fá sambærilegar kjarabætur og nú eru boðaðar þeim sem lægstar hafa tekjurnar. Því öryrkjar tilheyra með réttu þeim hópi. Það er mikilvægt að öryrkjar fái strax að heyra að þeir séu hluti af lífskjarasamningum og þá hvernig þeirra aðkoma verði að honum.